الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah tumwebaza n'amatenda amajjuvu. Tumusaba Allah sebyengera n'okusaasira kwe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Atambula ne bid'a ya bahamadiya wa baqadiyani oba bamiriza nga twagamba ekisookera ddala ku musiraamu mmanya ekibinja ekyo kukisambongo bwe nti abaddu abo abahamadiya si basiraamu. Netuvaayo ne tutandika olaba lwaki baulama abamanyi baffe bakwata ogubinja ogwo kuviira ddala kuyagutandikawo. Miriza Ghulam Ahmad Al-Qadiyani, netulaba nti yavaayo ne yeeyita nabbi ng'ate ekyo mu Qur'aani ne Sunna Allah yatugamba nti Muhammad sallallahu alayhi wa sallama huwa khatama nabiyin, yasembyeyo mu bannabbi. Obaka naye nakikkaatiriza nagamba nti nze nabbi asembyeyo, fala nabiyun ba'di, tewaliwo nabbi agenda kujja oluvannyuma lwange. Era nabazze abeera kazzaabun afaakin athim dajjal, abeera sekalimbira. Era oli okweyita nabbi kufuru al akbar, bukafiri bunene. N'oyo abakkirizwa ogamba nti kituufu oli nabbi naye hukumutwalaba nti emwambalira naye naava mu busiraamu. Ku mulembe gwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu weyoleka eyamaama omusajja ayitibwa Musailamatu al-Kazzab, n'alangirira nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam kafudde, nze nabbi kati omulala addiridde oli mbigere. Abubakar alayhi salatu wassalam fa arsala jaishan, n'asindika ejje limulwanyise. Era sahabiyul jalil ayitibwa Wahshi yabeera nga mutta natta Musailamatu al-Kazzab, yavaayo ne yeeyita nabbi. Eyemenini wavaayo musajja ayitibwa al-Aswad al-Anasi, naye n'agamba nange ndi nabbi, naye yalwanyisibwa. Ebyasa ne bitambula nga buli avaayo ne yeeyita nabbi alwanyisibwa mpaka kuttibwa. Mu India mu katundu akayitibwa Aqiqadian mu provinsi ye Punjab, ne wavaayo musajja ayitibwa Miriza Ghulam Ahmad, n'alangirira misana nti nabbi wa Allah. Okumulwanyisa kyali kizibu nga wetwalaba nti yalina baakaapu y'Abangereza. Abangereza nga bamuteekamu ssente ne security, ayonona obusiraamu nga boononera munda. Era yafuna golopu nnene okuviira ddala mu bitundu byawo India, twala tugende Pakistani, awo na najja afuna ogubenja n'ogubenja ogwali agw'abasiraamu, ne bamugoberera nga bakakasa nti ekituufu omusajja nabbi. Paka olwaleero ekintu ekyo kyeyatandikawo n'olwaleero akyayina abagoberezi era nga bali mu kidiini ekyo ekyobuhamadiya mwe balowooza nti bagenda kusisinkanira Allahu tabaraka wa ta'ala. Kinakuwaza beeyita abasiraamu ate nga bawakana nnyo bawakanyi nnyo bawokyolera Qur'ani gye balina baagivuunula dde yaabwe aya zitegeeza birala bo ne bategeerawo entegeera endala. Nekibeera nti Uganda weebali tewali kubuusabuusa nammwe ekyo mukimanyi. Kati ekikunso ekiri e Uganda tetuyinza butakikoonako, bubeera bulyazaamaanyi eri abasiraamu obutabategeeza bulabe bwabaddu abo abahamadiya eri eddiini yammwe abasiraamu. Era na ngeri ki gy'oyinza okumutegeeramu era na ngeri ki gy'oyinza okumwewalamu. Bw'oba omumanyi n'omutegeeza ebituufu kikakatako omutuusaako amazima nti nedda gy'oli si watuufu era w'okifeerako oli wammulira awatali guvaamu. Oba si basiraamu olwa aqida zaabwe enzikiriza zaabwe zituzze tulaba ku nsonga ez'enjawulo bali ku masimu kuno mu WhatsApp gurupu zaffe nga basansaanya obubuze bwabwe abasiraamu abatamanyi asobola okubikirikingako n'awuliriza ng'awulira oli asoma omukaddima asoma basimala asoma aya n'abaako engeri gyaziwunzika mu kuzinnyonnyola okakana ng'omusiraamu waba tafuddeeyo kubuuza kibuuzo ku nsonga eyo agenda mu maaso n'okubula abula nagamba nze nawulira nga seeka asomesa ku ssimu nawulira nga seeka ayogera ku tivi ng'era mmulabako ayambadde jubba n'enkofiira namulaba ku tivi balina pulatifoomu ey'amaleediyo naddala ezo leediyo z'abaganda twala tugende CBS twala tugende kyabasa kaboozi tebazivaako abahamadiya ezo leediyo. Allah akyatusaasidde nti leediyo eziriwo ez'abasiraamu z'abategeera gamba nga paalo eyebamanyi tesobola kuba pulatifoomu ku mpewo zaayo twaliramu Bilaali yabategeera nti abahamadiya si basiraamu ne voice nimu neyebategeera abatafaayo ku ddiini bayinza okubateekako agaseeka atusomeseemu awo ne bisansaana omuddu gyali eyo mu kyalo kina agaseeka yatugamba ate ngaseeka wa ku leediyo ababeera eyo ewala balaba ng'omuntu okusomesa ku tivi kyamaanyi yabasembyeyo oba eddaala yabaseeka kabiru seeka omunene asomesa ku tivi naye nga wallahi ramadhani yonna bahamadiya be babeera ku BBS terifaini bahamadiya mu biseera by'okulya ddaako nga imaani abantu zibalinnye ne bagakatuteekeko ku tivi tulabe ku pulogulaamu ezaaki ez'obusiraamu naye ng'asomesa abatudde nennyini abaleese konna kagurupu kabaki kabahamadiya. Ekirungi ebeeranga lwatu nti ahmadiya muzirimu community ekyo ekigambo bakissaako ku pulogulaamu zaabwe bw'oyitako ewandege yaawe essaawa zino oba akawungeezaawo ekitivi weekiri kitivi weekiri kinene ekiraga emirimu gyabwe emizikiti gyabwe nga olaba bitivi byabaki byabalokole be bassa ku nguudo kati nabo bakiinawo opositi ne masigidi yaabwe bw'otunula ebbali n'ebbali oba okiraba iranga basa ko ahmadiyya muzirimu community wabula go musilamu inachisa mbongo nti akagambo muzirimu sikao akukakoro otia kasangu leo ahmadiyya community ale masigidi jenda ayosi masigidi yu kanisa kerezi yeriao oridi kerezi ya yeriao eseta watu wala tugende ne wano ye wamwe wano kumpi wa baita wabatia wano kebulenga mwita wabulenga kungungufudi busegango demitiana bulenga chikaya ii wibalia usoburu genda nubala baku bubu ina imani ngatevaa kufuzi neeza basufu mkuwakana tena kujulizi nabuchi nabujulizi nga wetuwa vila bebimu nga tuata andiko lava ensonga ezi singo kubeira nga baku ngani lako kubate tunayingira akida ndala waba tuchari kukuwakanya kwawe obonero bw'ekiyama kwetwata andikira obonero bw'ekiyama obuchi obunene babu vunola bulala nga nekisemba yo nebagamba obonero bw'ekiyama tebukola ki tebuliwo obo obunene nga yetwabiraba nebaga masihi ye nabbi wawe imam mahas manye miriza gulamba ahmada imam mahadi wafwa wabasiramu nilaga mahadi tali yoyo wabasiramu wabula mahadi yemiriza masihi dajjaru nilala babilala ya ajuja ne majuja bala babazungu bala babamerika bangereza barasha beba ya ajuja nani ne majuja masihi dajjaru nti ayo ye teknoloji nebilala sone bawakanya obubonero bonna obw'ekiyama sone tutambula mu mbeera efaanagana ku bweti era njagala inshaallah tubumale olwaleero twavayo ffe tubulabe bil adilla min al qur'ani wassunna wa aqwalu assahabatu wa aqwalu ahli sunnati wal jamaa twavayo tulabe obujulizi obuva mu Qur'ani ne musunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama eziraga obukyamu bw'abahamadiyya ku nsonga ez'enjawulo twalaba nabbi Isa nga bagamba nti yafa wawala ffe nzikiriza yaffe okuva mu Qur'ani Allah yatugamba takolanga tya tafanga wama kataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum twaleta shubuha zibaleta nengeri gyoyinza okuba nokola musinga abakikuletedde ekyo baleta aya inni mutawafika warafiuka ilai wamutahiruka nebagamba aya yekulaga nti Yesu yafa oba nabbi Isa yakola atya yafa inni mutawafika nebate vonolera kungulu nti ffe tugenda kutta Isa warafiuka ilai era tumale tukusitula awo ebatuuka awo bagamba nti awo bamusitula mwoyo oba emyoyo gye gigenda muki muggolo era buli nabbi bw'amala okufa ayina amadala Allah kwa musa eyo gyabeera muggulu nabeera ku ggulu oba erisooka oba eryokubiri webatyo ebavuunula wabula mutafasiri z'abaulama besigibwa bonna baalabanga aya yali etegeeza annawu Allah weyagamba inni mutawafiika tugenda kwebasa sikutta Allah yamwebasa warafiuka naakola atyo naamusitula ruuhan wa jasada omwoyo n'omuki n'omubiri naamutwalanga mulamu kuba eyeebase annaumu akhu lmaut otulo muganda wakufa aba akyayina entunuusi ekyoku Allah kitono okutwala muggulu ng'oli mulamu bw'aba yatwala nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakati atoro kunabi Isa alayhi salatu wassalam yoye nzikiriza ya senti jari mulamu jari mchi agenda kudda nga kumao nga kaboneru ketualaga min alamati saatu al kubra insha Allah murundi ugwa sembayo طلب قبنر أكدام بانتي خصوصات الثلاثة خصوصات الثلاثة وكوغوام كوينسي وكوميروا كوينسي مبتوند بسات خصف تواتر بيشيغام بيشو غتوشي جام آية الله جل في أولا يوميا كمسجي يوم غق فقه aiti wakaru na mubasajja abali abagagga nga n'ebisumuluzo ebigulawo amawanika ge byali bisitulwa abasajja ulil quwwa banyini maanyi kati atolo gye baali bagula waali wenkana watya naye lumutwala ba nti yatambulako mu kibuga n'emmaali ye bw'atambulako mu kibuga n'emmaali ye abaddu ne bayogera bye bayogera قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون بباشو غيري شتواي تامبالي فقصصنا به وبداله الأرض الله جل في علنا ليقام ميزا فخسفنا شيشغام بشتواري تواغلاو فخسفنا مهموفي شغام بشتواري خصوفاتي نتوم ميزا okumirya okumiribwa kwettaka oba ensi okwemira mu bitundu bimeka bisatu omuli emashariq ebuvanjuba khasaf bilmagharib n'ebugwanjuba wa khasaf bijaziratul arab ne mu kyombo ky'abawarabu giyite middle east waka sallallahu alayhi wa sallam abu atubu ya tulaga hadithu jajisa nga muslim insha Allah waliru katulabi abone la kalala akaitibwa dabbatul arv dabbatu al arv dabbatul arv dabba chitegeza nsuru ekiyitibwa dabba kitegeeza ki ensolo oba dabbatu bawulama abamu mu bamufasirini bwe baali boogera ku kiyitibwa addabba baali bategeeza ekintu kyonna ekitambulira ku ttaka kiyitibwa ki kiyitibwa dabba mu ebyo Allahu tabaraka wa taala bye yatonda kandayo wano aya eyogera ku bitambulira ku ttaka nga Allahu tabaraka wa ta'ala yabirisa nubbira birira Allahu jalla fi ula ya gamba wama min dabbatin fil ardh illa ala Allahi rizquha illa ala Allahi rizquha tewali kintu kyonna kitambulira ku ttaka illa ala Allahi rizquha okujjako wakitiibwa Allah yakigabirira wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin njagaddewo kigambo dabba mu Qur'ani Allah tugambye nti wama min dabbatin fil ardh illa ala Allahi rizquha buli kyolaga ekitambulira ku ttaka mu bintu obulamu Allah yakola atya ya kigabirira abamamanyi abamu bagamba dabba kiina ebigere ebina aba emigulu ena nga byebisolo abamu yagamba adabba kiyingiramu ebyewalula ebitambulira amagulu abiri aya eri Allahu jalla fi ula endala gyeyogerako nti mu bitonde byenatonda mwe muli ebitambulira ku duniya nga bitambuza amagulu abiri amagulu ana ebyekoletya ebyewalula kati kyekyetibwa addabba dabba chechintu chone chitambulia kuchi kutaka chegeza nafa abantu tuyingira muchi mudabba kuba nafe tutambulira kuchi kutaka haka za nevi nyonyi na wabi kuomba kuhulusi kutaka Allah ngawe ya vyogila kuna gantu wama mindabati fil aru wala tairi yatiru bijanaaihi illa umamun amthalukum ma faratna fi kitabi min shayin thumma ila rabbihim yuhsharon nevi nyonyi nazu umam izitu fanana mumbiri fanagana kubwitu mubimu gamba nga ukulia ukusabaha bisinza Allahu tabaraka wa ta'ala ayati mpiti lifunga Allah kona kuchiti wa dabba ayi ndari kutegeza dabba chichi tugambi chintu chone chitambulira kuchi kutaka suratu nur الله جل في علا يا جامب والله خلق كل شيء كل دابة مما والله خلق كل دابة مما الله يو ايتو ندبولي كيمو وبابولي كينتو تشونا اتيتامبولي لا كوتاكا مما غاتيتونا تيفاماتي ممزي tuliwa mvasira wallahu khalaka kulla dabbati mimai Allah yu yatonda bulicho nechitambulira kutaka mima nga chitonze chivamachi mumazi faminuhum man yamshi ala batnihi mwebio ebitambulira kutaka mulimu ebitambulira kona yenga vye walula na rubutu nga alhayatu omuchi ومسوطه ومنهم من يمشي على رجلين ولو بيتامبليراكو غبيتامبوزا ماغولو اميكا ابيري انسو جيرابي فاباكي فابان نيبي نيوني انكوكو امباتا امايا اتيكا انغالو وينزو غان ولو اينزو واني كومو ناغا ايتامبوزانا كانغالو ye mujimanyi yasatu ina sobe inana ina buno butono we butibuliwa kangalu simanyo baba silama bajimanyi ina eri amagero byayo kangalu eyo boboji tono ulide wewe unyo butonzi bwa Allah jebo akoma kojja kangalu jimanyi omanyenge eri jera biliro mwana gwayo ina wana akasau we so mwana niduka netambula kangalu kati Allah tugamba mwebi ebyatonde bwanga bitambulira kutaka Allah yonna yabijja asulu yabyo mazzi faminuhum man yamshi ala batni ebitambulirako nga bitambuza luboto ngemisota waminuhum man yamshi ala rijlain walo mwebio ebitambulira kutaka nga bikozesa amagulu abiri waminuhum man yamshi ala arba ni wabera wate ebiti wa dabba nga bitambuza amagulu ameka arba magulu ana ebyo bingi yengeza mwe bisolo byonna asulu yabyo magulu ameka ana kalishegeza bwaba akomye kwa abiri na ana tegeza nebiddako ababi zingidde wamu ebyewalula wababi konyeko nayogera nebitambuza amagulu ayeto buze gongolo doli ina amagulu ameka Allah ya kolatya Allah ya manyi nagamba nti yakhluqu Allahu ma yasha Allah tondanga waba yagadde inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah muveko kubuli nsonga yonna jinako obuyinza oba jinako obusobozi mumbeera ifanaganako bwetyo kakati tudda ku nsonga dabbatul ardh dabbatu al ardh kino yenza chevonola ensolo egenda okuva mu nsi ejja kumeruka yo ng'eva mu ki mu nsi dabbatul ardh ensolo egenda okuvaayo mu nsi eno ensolo okuvaayo mu nsi kifaananyi kyangu nnyoko oyo abadde mu ddalusu eyasoma ebyafaayo mwawulirako ku kyafaayo kya nabbi saleh alayhi salatu wassalam abantu be bwe bamusaba akabonero bamukkirize nti ekituufu oli nabbi wa Allah bo bennyini ne bamugamba nti twagala ne bamusongera ne ku lwazi kuba Allah yali yabawa amaanyi ne bamugamba owange Saleh twagala Allaho bw'oba oli nabbi ekikakasa oli nabbi twagala olwazi olwo muveemu eŋŋamiya era baulama abamu bagamba nti bo bennyini beeterawo ebitendo by'eŋŋamiya eyo gye baagala bwerina okufaanana oba eveeyo nga myufu oba eveeyo nga ya brawuni oba eveeyo nga njeru owoledde beeterawo n'ebitendo eŋŋamiya gye baagala werina okukolaki okufaanana era ne bassaawo n'olwazi mwerina okuva ng'ejjinja baliraba ddene ezzibu liti ne balyetoloola teriyadde omulyango naga kakati okukakasa tulekewo obushereko eŋŋamiya twagala tugirabe n'amaaso gaffe ng'evaayo misana tuku eŋŋamiya netandika bagenda olulaba eŋŋamiya okugulu kuvaayo omutwe owoledde ebbango naaka eŋŋamiya yennyini ng'ekola etya evaayo ng'evaamu n'eddoboozi ogikwatako nga nnyama yennyini si jjinja wallahi okumanya obukaafu bubi baasigala bawakanya yagirako amateeka baagisaba Allah n'akibakolera naye yagirako amaki amateeka yagirako amateeka omwali okubeera nga olunaku lweneenywa ku luzzi lwe baayina tebagenda kunywa bajja kunywa olunaku oluki olulala etteeka eryokubiri tewabaagifumita tewabaagikuba yadde omuggo tewabaagigoba nti va wano amateeka aga gaabalema ne wavaayo abasajja baali musanvu mwaba omusanvu ne muvaamu eyali omukolobero abasinga okukola ekikolobero oba ebikolobero baagamba nze ŋŋenda kugifumita Saleh ebyamutuukako naagamba eyo nsolo ya Allah temugitta mugireke yeyagale ku duniya mwabaagisaba ale kati mwagala kukolaki kugitta naagamba nze nja kugifumita ekiba kikole ki ekiba kibe era omusajja yagenda n'agifumita n'ekola etya faqaruha bwe baamala ogifumita Allah naagamba nti fadamdama alaihim bidhambihim Allahu jalla fiola n'abadama n'abasindikira kikuŋŋuuta ow'obutiti ennaku zaali ssatu zeyabawa beyagale bali be bakola batya be balya kuba yabalabula n'abagamba eyo nsolo ya Allah eyo naaka ya Allah si yange Saleh mwabaagisaba Allah n'agikola atya n'agibawa mugireke ebyo ku duniya temugitta kuba etteeka lyali nti n'okugikubako kyabanga haramu okugisanga ng'etambula n'ogikuba oluyi okugisanga ng'etambula okutta akaggo n'ogikuba omuggo kyabanga haramu ekyokubiri nga waliwo oluzzi luli lumu Allah yabagamba lwebeenywedde mmwe temunywa mugakime olwaleero olw'enkya lwa ŋŋamiya mmwe temujja kubeerayo mugireke kole ki ne bagala lwaki enywa ku luzzi lwaffe lwaki ninga ensonga yali nga nyangu nnyo lwe bagenda okukima amazzi teyalinnyayo ku luzzi teyalinnyangayo ale bo bennyini baagifunamu n'emigaso amata mabaka manga webakola bati bayi baagala nokumanya abaddu bayaza manya kubyengera Allah byabawadde kyekyo kyaddirira kyekyo kyakola ekyaddirira ng'olwaleero naffe abe Uganda wetuli abalyaza manya kubyengera Allah byeyatuwa oluvannyuma lw'okubeera nga tetwayina byengera naye ne tulyaza manya kati tetukyayinawo yadde n'ekyo oba ebyafa by'obusiraamu mubimanyi mukimanyi nti abasiraamu mu Buganda tebalinawo bya bugagga abasiraamu twali baavu nga tetulinawo yadde aka akataka naaka bamala okukomawo okuva ekijungute bakomyewo mu Buganda entalo zaki entalo z'amadiini ziri awo ng'abasajja ab'amadiini beegabanya dda abakulisitaayo balina gye baabawa amasaza abakatuliki baabawa amasaza abapolesitanti baabawa amasaza ng'abasiraamu tetuyina ng'abasiraamu tetuyina nebagamba owanga abasajja bano abasiraamu tubasindike kasaza akasemba y'obukapa akeggomba nawa ne Butambala ne ziyada ya Busujju ne babaweeyo mutero yita ake Butambala nkimanyi wano waliwo bannabutambala nga nzi nkulaakula nakijoolabayo mumasaza gombo jirabe kulaakulanya alhamdulillah mashaallah mu myaka egyo gyonna alewe bakubuuza buddu erietya buddu naye ng'osooka wano Butambala olyoka otuuke iri ebuddu buddu nnene bakajja n'okutandika ogikutula kutula wallahi tubadde n'ebyengera tuba tuli awo Allah n'atuleetera omukulembeze yasiraamu kana busiraamu si Idi Amini dada rahimahullah rahmata wasa najja Allah namuteeka mu busiraamu nabeera musiraamu abasiraamu ne bakibira mbyengera agobya abayindi nga buli agaa nti siina dduuka nabaga gweyingira awo nawe yingira emizikiti gyonna egyali egy'abashiica egyo negidda mumiriki y'abasunni abasiraamu ne batuwa emiki emizikiti ne tufuna ebyobugaggo kamala tuba tuli awo tetulina kitebe kitugatta n'atuolodi Kampala tuba tuli awo Gaddafi n'atuzimbirako muki omuzikiti olwaleero naku z'omwezi abiri mu ssatu omwezi gwa kumi na gumu batuwadde ennaku abiri ennaku asatu ennaku asatu batuwalawo singa tetusasula bilioni kumi na mwenda kutaka okutudde masigidi oli wagaa nti wano kutakuwa ettaka eryo poloti eyo ngitwala ngogo ogamba atwale poloti kasita masigidi yaffe omusajja agaa poloti kozimbye ennyumba ye poloti yange ngagoga poloti iyo naye ennyumba ye yange nja kwebaka ebyengera byebyo Allah byeyatuwa ebyengera byebyo Allah byeyatuwa olwaleero tusabirigane tukole ki tusabirigane baganda bange abasiraamu waliwo abagambe eyo nti oli yalyawo aba yalya abavunaanwa hadisi ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam egambe etya ansur akhaka waliman au mazluma sasa muganda w'omusiraamu yali azaamanyiza oba gwe bakoze batya gwe bali azaamanyiza mutaasa awoffe wetuyingirirawo nitugamba ili amiru umma alhamdulillah Allah mtukumire yagande teri agenda kuata kumali ya busilamu teri agenda kuata kumali ya busilamu ito chikafu eyo masigidi teri agenda kujiku ataku Sekarang dia syekh Bila dia sentuh Zawwe dia bahagia Fete batu gambang Gapak silam Bifunani Lew na yufi Masih gini Tiba kita waya gena kolaj Kujiku ataku Luasin desa Mbele Tumat demu mbele Yokula Vichafa Vichaswale Nabantu Vih Baine Chengira Chengamia ngeba kolera bebagala era bebasima ne muvamo musajja nakola atya najifumita Allahu jalla fi ola ya jinyum yako musula mpitirivu ensole eyo nga wajjo kulaba suratu shuara Allahu tabarak wa taala yabiranga ajinyum yako صالح نابا بامبا انت قال هذه ناقة الله هذه الناقة لها شرب ولكم شرب يوما معلوم ان صليو اي نولو ناكل ويجيندو كنوا نامو مي نولو ناكل مجيو قلاتي وكبيرا نمو مزو وكتما مزيقا مي ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم بسبا توضاوا جتوسا كيكي سابو توضاوا اجيكوبا يدو مغ يدو كجيكو بانتي فوان ممبيري يجينيزا بسوئي وبلابي بونا وبيبي كابيونا فيأخذكم عذاب يوم عظيم الله نابا توسا كيكي بوني رزو kewaita ambale Allah tugamba nti faqaruha nibukira kumachane wabawo musajja teri antama najifumita nifa faqataluha nibajifumita fasbahu nadimin bagindu kirincha ngabali mwabu abejjusa faakadhahumul azab Allah nali okabatu sake kibonerezo inna fi dhalika la aya mukubajjawo mulimu akabonero akokulabirako mweri abakkiriza wama kana aktharuhum mu'minin wabula basinga mufa abasiraamu ebyo tetubikkiriza nti byaliwo alhamdulillah salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin muhammad bin abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allah ya gamba abasinga obungi bwebanyumiza emboozi ezo ezaaliwo bangi bazirimbisa naye Allahu tabaraka wa taala abaddu abo yabazikiriza bwe bamala okutta ensolo eyo gye beesabira Allahu tabaraka wa taala n'agamba nabbi we Saleh bagambe nti tamattau fi daarikum thalathata ayyam beyagale balye buli omu kaayina batibe kunsi yaabo eyo thalathata ayyam bawadde ennaku mmeka ennaku satu lwe baazirya nga balubala nti olwo luwedde tulinda bibonerezo era nga beewaana nti man ashadda minna quwa ani atusinga maki amaanyi ani anaatuggyawo wano wetuli awalam yaalam bi anna allaha tebakimanyi nti oyo Allahu tabaraka wa taala allazi khalaqahum eyabatonda huwa ashaddu minhum quwwa yabasinga maki yabasinga amaanyi idhan embeera eyo njirese lw'ensolo eno dabbatul ard kyomukkiriza toyinza kwewuunya ensolo eriva mu nsi tukallima nnansa etandika okwogera n'abantu nga wetwalabye ensolo Allah gye yajja mu lwazi okujja ekintu mu lwazi n'okukijja mu ttaka olaba kyekikaluba engamiya eri nsolo Allah yagijja muluki mulwazi eno egenda veva muki mutaka nalwakubadde waliwo badu min alulama abamanyi abamu balina ebigambo bye bagamba nti annaha jassasatu almazkuratu fi hadithi tamimi ddaari fi qisatu dajjar nti ensolo eyo eyayogerwako yensolo eyikibwa jassasatu eyo gyetwalaba mu kyafaayo kya sahabiyu ljalil ayitibwa tamimi ddaari mukisa gye yatunyumiza ng'anyumiza omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaddajjal twalaba hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma tamimu ddaali mukusiramuka kwe bwakeera ku makya ng'asiramuse n'anyumiza nabbi sallallahu alayhi wa sallam gye baalaga ku mazzi bwe baatuuka eyo ku kazinga ke bataamanya baakatuukako batya wabula eryato okubeera nga lye lyabatwalayo ne basangayo ogusolo nga tosobola na kumanya feesi yaago owolidde nga ne feesi tebasobola kukola ki kugitegeera kugiraba olw'enviiri empitirivu ezaali mu maaso g'ekisolo ekyo wabula nga kyogera era nekibabuulira amaki amannya nti nze jassasatu nekibagaa nti naye waliwo omukulu gwe mulina okubuuzaako bagenda osanga eyo ne basangayo omuntu gwe bataategeera kintuntu ekiri awo kirina eriiso limu nekibanyumiza mu mbeera efaanaganako bwekyo kati kisa eyo eyamasihi dajjal twalaba mu nkomekero ya hadithi nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yasanyuka n'agamba abasaaba nti bulijjo byembanyumiza ku dajjal tamimu ddaali oyo akoze atya yabireese nga yabirabyeko ne bagamba nti bwe twamala okuva kukazingaako tetwamanya kaali luddawa nti tuddeyo tuddemu tulabe ebitonde ebyo ebibiri ensolo eno ne dajjaalo oyo ale tuli wamu etebaamanya ate nga Allah waba akwese kyakwese kisoboka n'oyo okutambula kw'ekizinga ffe ab'e Uganda tetukyewuunya temuwulyanga akazinga akatambula ku mazzi oko ku Nalubaale ne bagamba ekizinga kitambula temwakirabako negaba kyatuuka mashaallah omanyi abasigadde basalafu tebalaba mawulire mulabe ku mawulire ak'olumu ak'olumu laba ku magi ku mawulire ogyemu ekyokuyiga naye ekizinga kyali wano e Uganda nga kiri ku luleeka eyo Victoria nga kitambula naye nga baga kisuuse kiri wano negaba kyatuuka kyekutulamu naye nga kyali kinene naye nga kuliko abantu batambula ani yali akuba enkasi ani yali akuba enkasi yakyo kati abafirika bafe abannayuganda baddawa bakyaliyo mwekinaabatwala e Tanzania kati ithan ne bano bagamba tetwamanya kizinga gyekyakolaki gyekyabulira twagamba tukubeyo enkasi tuddemu tulabe tebaakola batya tebaakisanga kati okutambulaku ekizinga nekisenguka wekibadde ekyo kyangu nnyo mu maaso gaani ga Allahu tabaraka wa taala nga wetulabye nti ne Uganda waliwo ekizinga ekyakolaki ekyatambula kati abamanyi abamu bwe batyo bwe bagamba nti ensolo eyo yeno egenda okujja tuli wamu naye wallahu taala alam Allah yasinga okukola ki okumanya ku nsonga eyo dabbatul ardh ensolo eno egenda okujja wa anna dhalika yakunu inda alfasadi nnas kino kigenda kubeerawo mu kaseera ng'abantu boonoonyi nnyo ng'amazambi ge bakola misana na kiro tewali abo abagambako awoledde watarakuuhum awamiru llah naye ng'ebiragiro bya Allah baabivaako tebakyasaala zaka tebawa hijja tebakola saumu tebasiiba okusamira kwe kuyitirivu n'ebirala obwenzi emyenge buli wamu nga waliwo bbaala embizzi ng'abaddu boononye nnyo ebisiyaga riba afuuke riba buli wamu nga riba kati eno ensolo egenda kujja fatukallimu nnaasa ala dhalik etandika okubeera ng'eyogera n'abantu ku nsonga ezo abange nga muyitiridde okusobya Allah abange amazambi mukole mutya mugaleke wahiya min alamati saati lkubura kino kigenda kubeerawo nga kamu ku bubonero obunene obwekiyama takhuruju akhiru zaman mukaseera nga Allah asemberedde okusanyawo ensaagi jjewo kiyama etuuke naye kabula yauma alqiyama nga kiyama tennabaawo Allah agenda kusindika dabbatu min al ard tukallimuhum egenda okubeera nga eyogera n'abaki n'abantu Allah nga bwe yakigamba mu Qur'ani tugenda kubasindikira dabbatu al ard dabbatu min al ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yunqinun Allah agenda kusindika ensolo eyo aya eri gyetandikira Allah yagamba nti wa idha waqa'a al-qawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yunqinun banna tafsiri abamu bagamba ekigambo al-qawlu Allah kye yali ategeeza al-azab ebibonerezo byaffe webibeera nga bisembedde aba ne bagamba al-qawlu kyali kitegeeza al-ghadab obusungu bwa Allah webunaaba nga abutadde akhrajna lahum tugenda kubajjirayo dabbatu ensolo min al ard ng'eva mu nsi tukallimuhum naye ng'eyogera nabo anna nnasa kanu bi ayatina la yunqinun ebbanga lyonna abaddu baalinga bawakanya amateeka g'oweekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala era ekyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama naye naakikkaatiriza naajogerako ensolo eyo n'alaga nti حديث يا أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الدبة معها خاتما سليمان وقال لكفا ينصر معها ينصرين بوجه تنور الدرك خاتم سليمان ينبتا يعني ينبي سليمان وعصى نومق أبوى موسى عليه الصلاة والسلام بيتيو إبيرين يتانكو كوغيرا نابتي n'abantu abakkiriza bajja kugitegeera n'abakafiiri bajja kukola ki bajja kubeera nga bagitegeera nti eno y'ensolo eyatusuubiza oba bulijjo abawalimu gye bakola batya gye batubuulira egenda okuva mu ttaka eddakiika ezibulayo katulaye ne ku bubonero buno obulala akabonero akalala kagenda kubeera kayitibwa addukhan addukhan omukka Allahu tabaraka wa ta'ala gwagenda okusindika nga buli omu agulaba yaati min assama gugenda kuva mu ggulu gubone kaunu kulluhu ensi yonna fayakhsha nnaasu min dhalik addukhan abantu bangi bagenda kutya omukka ogwo oba ekikkakka ekyo abaddu bagenda kukitya bisabab tarku lhaq wa kasaratu lmaasi olw'okubeera nti baaleka amazima ate ne bayitiriza okwonoona mu dduniya y'oweekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala bal kad ikhtalafu lulama fi ddukhan amanyi bayawukana ku kiyitibwa omukka ogwo naye ng'ekigambo kiri nti hal waqa'a am la abaffe ekyekka ekyo kyeyoleka dda oba omukka ogwo gweyoleka dda mu dduniya oba nedda era ekigambo ekituufu ku nsonga ebigambo biringa bisatu ebyaleetebwa mu baulama naye ng'ekigambo ekituufu era ekiriko ne basahaba bamubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama omukka ogwo tegunnajja lam ta'ti ba'd tegunnakola ki tegunnajja huwa min ayati almuntazir kagenda kubeera kabonero mwoba obubonero bwe tulinze obulanga ekiyama wahuwa min alamati saati lkubura era kabonero mbonero bw'ekiyama era ekigambo ekyo kiriko sahaba aitibwa Ali ibn Abi Talib agamba nti omukka tegunnabaawo bulijeyo mu maaso Ibn Abbas bwatyo bwalaba Abu Sa'id al-Khudri waghairihim min as-sahabatu wa kathirun min at-tabi'in walhafidhu ibn kathir rahimahullah rahmata wasa'a wabona bagamba nti omukka Allah gwe yali ategeeza tegunnakolaki tegunnabeerawo kuba waliwo hadithi ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam giyagamba nti Allah agenda kusindika omukka nga gutta buli musiraamu nga gutta buli muki buli musiraamu n'aliba yeekwese eyo mu njazi era naye gujja kumutuukako gubeere nga gukolaki gumuttirayo edduniya esigaleko aboonoonefu bokka era keeko akaseera woowulira hadisi ezibasomerwa nti abaddu bajja kwendera awo kabalaza ka masigidi tewajja baasaala kuba abakiriza bajja ba bakoze eki nga ayinamu ku oba tugambe akasonyisonyi ajja baga mweyongereko wali eri mukaluumu naye muve kabalaza ka masigidi oba muyingirire eddala yayinamu kukaki kukasonyisonyi sibba kuba migwa ajja baga mweyongereko wali muveeko kukubo tuyitewo mukolere eri ebintu byamu awo wetulaga mpozi nga temulaba duniya ngeri gyetambulamu naye twali tuli awo nga bagamba bamalayo okubeera ku kkubo tekirina buki tekirina buzibu era waddembe okuyita musiraamu nakukwata ku mukono omale ensonga ze ogwo si musango era baliwo oba balabye ku kkubo nga bakola ebyabwe tolina gyogenda kukolaki tolina gyogenda kuloopa simanyi oba ekyo mwali mukirabyeko ku tivi zonna ng'omukolo omu akirangirira kati ti awo oli wemubasanga nga balina bye bakola fi nahaari emisana oba kiro ku mbalaza z'amakubo si musango si musango era gwaloopa gwegwe bagaira eduniya wetulaga basiraamu oba wetuli kati so keeka akabonero akagenda okujja adduhaani omukka Allahu tabaraka wataala gweyagenda okusindika mu mbeera efaanagana ku bwetyo gubune ensi yonna Allah yagogerako mu Qur'ani mu suratu adduhaani aya eyekumi nekumi n'emu farutaqib yauma ta'ti assamaa'u bidukhaanin mubiin yaghsha an-naasa haadha 'adhaabun aliim abaffe balindirire abawakanyaabo yauma olunaku ta'ti assamaa bwe gugenda okuva omukka bidukhaani eggulu waveeyo omukka almubiin nga buli omu asobola okukola ki kitegeeza guno omukka gulabibwa n'amaki n'amaaso si guno gwe tusse ogwa okisijeni oba gaasi oba nitrogeni aa gugenda bba gukolaki mubiin nga gulabibwa n'amaaso gaffe kalegerekese kati muyinza omuyita suula oba kalenge naye gugenda bba mukka nga gutambula edduniya yonna abalibeera egypti baligulaba e uganda tuligula buli omu gyalibeera ajja kukolaki ajja kugulaba naye tekinnabaawo yaghsha an-naasa haadha 'adhaabun aliim zeni n'akabonero akagenda okuddirira akasembayo mu bufunze yagamba turuu ash-shamsi min maghribiha min a'zam ashraatu as-sa'ati al-kubra wa bihi yughraq baabu at-tawba biri byonna we binaabeerawo kano ke kagenda okubeera akasinga obunene mu bubonero bw'ekiyama bwe tuzze tulaba bonna bunene ne mu binene mubaamu agaki aganene kakati akagenda okubeera akanene turuu shamsi min maghribiha enjuba kaseeriva gyekola etya gyegwa muli ku subuhimu ga tulinda njuba kuvaayo ng'ate mugiraba gyeyagwiridde gyeva ekisooka yughraq baabu tawuba basiraamu tawuba egenda kuba tewakyali mulyango gwa tawuba Allah yachogiraku mu Qur'ani na gamba hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika abasi abadwa babasinza masanamu abasamize abasamira abakafiri banyini mazambi baina che balindirira yo okujja ko malaika almautu je balinde batuke ko balioke balongose au yati ya rabbuk wa balinda Allah ya bajja kuruna kulwe komerera beyoleke ngobudde te wachali sawa ya kubaba labuli omwage ndeje ayino kubera au yati ya ba'dhu ayati rabbaka rabbika yawma yati ba'dhu ayati wabalinda kasira Allahu tabarak wa ta'ala lwagendo sindi kububu kububonero bwabwe eranga wano ba mufassirina abasinga bagamba Allah yali ategeza nobubonero bujjo kweyoleka abaana Adam toro ishamsi min maghribiha tabari bwatyo bwagamba Ibn Kasiri Kurutubi nabalala Saadi bonna bagamba nti Allah yali ategeza mukabonera akagendo okujja au bezibikirwe toro ishamsi min maghribiha la yanfa'u nafsan imanuha akabonera kuwekali jake kiyama kuketula byenjubo okuva jegwa la yanfa'u nafsan imanuha buli alibeera nti akiriza siramuse abadde mbukafu abadde musamizi naagamba kati nsiramuse la yanfa'u iman imani yete genda kole itya kumugasa kadi wangerinda mkatona lam takun amanat min qabl awabu naba badde nga siba kiriza imani za wete zigenda kolachi kubeira nga ziba gasa mumbira ifana gana kubwechu koleta ubango vudibu cha kolachi vudibu cha aliva siram uyevade darusu ya fe zeni nakabone rakasemba yako akekumi akagendo kuchigalira dala anaru gugenda kubeira muliro وقال بعض من العلماء من يرى مغامبا غوغيندا كوفا من اليمن غاغوسيبوكا يمن يو متاكا غوليوكي غوتانديكي غوبا بان ادم تسوقنا الى المحشر غوتو توالا غوتولوكو غوتو غوبا الى ماذا الى المحشر غوتو توالا مباليرو ولا نعلم يراتي توشيماني كو aina takuna almahshara ibaliro ligenda kubera wa walwaki manyi abamu bagamba nti arafa tishiri kubujulizi kibaliro linabera mu arafa nsiyo nesobola okujula mu arafa Allah yakolatya Allah ya manyi abane bagambe dunia Allah agenda kujalirira bukeka ensozi jukira Allah agenda zimementula Allah agenda zime mentula wayasalunaka anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta bakubozeza kunsoze zozi mpamvu 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 atenga Allah yatugamba nti wal jibala autada ensoze zimula ba mudunia zili munga nkondo ezi waniridde dunia ereme kuyuga yuga tutambulenga teri akankana tutambulenga tuzimba mayumba gafete gagwa ntobensi yeu nziseti tukerensi nge gwenu ezensozi Allah yazisamu autada ngazi nkondo ezimiride kochi al ardh Allah naliyoka ajalira nga mukeeka buli omwata ambulireko nga bwayagana ezensozi yaumal qiyama Allah agenda zimementu lazikunguke ensebere buki la tara fiha iwaja nga obo utunula bote ya masogo jigako meri tola bamu ya daka akanya ya daka sozi nga toina chola ba ya daka swa ngesi eribu keka eribu chapati awa chumuli denge chusi dua akasira kusawa Allah akatuwa nguirizi ya uma ya firru almaru min akhi kasira kazibu tojate gira shaliwo tojate gira mama o tata akuduka oduka tata mama akuduka odukani mutabani wo muwalawo ngobaduka wasahiba mchalawo gwaliofa ngomuduka nga naye akolatya أقدك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم.